Jón Bjarnason, háttvirtur þingmaður, og Ólína.
Já, frú forseti, hér er verið að leggja til að flýtt verði framkvæmdum við Bjarnarfjarðarháls norður í Bjarnarfjörð og veginn áfram norður strandir. Og öðru leyti líka að áfram norður í Árneshrepp Veiðileysuháls. Og lagt til að þegar verið hafist framkvæmda á árinu 2012 til 2013, annars vegar í Bjarnarfjarðarháls 250 milljónir og hins vegar Veiðileysuháls 200 milljónir, og því verður svo áfram fyllt eftir 2014 með 250 milljónum í Bjarnarfjarðarháls sem ætti þá að vera lokið. Ég minni að Bjarnarfjarðarháls var á framkvæmda áætlun fyrir nokkrum árum síðan og verkið tilbúið til útboðs og var þá fjármagna, er skorið niður vegna efnahagsráðstafana fyrir tveimur og þremur árum síðan. Og áfram verður unni við Veiðileysuháls árið 2014. Þannig að íbúar í Árneshreppi fái í sýnilegum tíma raunhæfa áætlun og vilja Alþingis til að Árneshreppur komist í heilsárs samband. Ég legg áherslu á þetta, frú forseti, Árneshreppur á rétt á þessu.
Og Ólína Þorðardóttir.